torpaqlarını mənəmsəyib, öz dedəsi və nəsillərinə öz küfrət. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başralıq gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsubu yetimi öldürməyə belə hazır və hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə 500-300 boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7741-ə zəng vurun. Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir də, nə gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalı. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarəm, işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı çoğun.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə bütün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüskü ilə minirik, gedirik bazarımıza, tükanımıza. Bir dəyən məqəzin yox, tükan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltməyə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Oxumusun, cənəmə oxuyur. Oxumusun, cənəmə oxuyur.
Mən səbəsəndən getmirəm, mən
subyektivdir, o objektivdir. Yox, xaşıq, xüsusilə
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun içindəsən, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili nadir dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin. Özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Penklub Ədəbiyyat Verilişində.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Pen Klub proqramı öz işinə başlayır. Mikrofonda mənəm Şahnaz Bəylər qızı. Bugün nədən danışırıq? Bugün belə bir suala cavab axtaracaq Pen Klubda. Nizami Gəncəvə kimindir? Zaman-zaman İran və Azərbaycan alimləri arasında düşən mübahisələrdən biri də Nizami Gəncəvi ilə bağlıdır. Azərbaycanda yaşayıb, amma farsça yazıb yaradan Nizami Gəncəvi farslarındır, yoxsa azərbaycanlıların? Bu haqda danışacaq, bu mütəxəssislərlə bir yerdə studiyamızın qonaqlarını təqdim edəyim. Azərbaycanın İrandakı sabiq səfiri Əliyar Səfərli studiyamızdadır. Xoş gördük sizi, Əliyar müəllim. Salam verirəm sizi. Azadlığın studiyasında. Eləcə də demək ki, filologiya elmləri doktoru Sənan İbrahimov studiyamızdadır. Siz də salam verirəm, Sənan bəy.
Çox sağ olun, sağ olun.
Az sonra Çexiyadan doktor Abbas Cavadi söhbətimizə qoşulmalıdır və eləcə də demək ki, İran-Azərbaycanından olan Güntay Gəncalp bu dinləyicilərimizə tanışdı, bu araşdırmaçı yazar. O da öz fikirləri ilə söhbətdə iştirak eləyəcək. Hələlik isə studiyada söhbətə başlayırıq, amma başlamazdan öncə dinləyicilərimizə ünvanlarımızı verək, hara zəng edib və yaxud da yazıb öz fikirlərini, suallarını bizə göndərə bilərlər. Efir işarəsi Azadlıq Radiosunun nöqtəzə yaza bilərsiniz. 057-44-10-17 SMS xəttimizdir və 436-77-41 saylı telefona da zəng edib suallarınızı fikirlərinizi verə qoya bilərsiniz prodüserimiz vasitəsilə. Biz onları efirdə səsləndirməyə çalışacağıq və başlayaq studiyada söhbətimizi. Az sonra qonaqlar da qoşular. Əliyə müəllim, sizdən başlayaq. Nizami Gəncəvi kimin şairidir? Azərbaycanlıların yoxsa farsların?
Bu zəif sualdır. Çünki Nizami Gəncəvi Azərbaycan türk şairidir. Onun farsa heç daxili yoxdur.
Və onun, amma farsça yazıb yaradı.
Onun xəmsəsində, yaradı müxtəlif əsərlərində heç zaman yazmayıb ki, mən fars şairiyəm. Bu söz işlətməyib. Amma türk haqqında həddindən artıq müəyyən sözlər, ifadələr, təriflər özünü göstərib və öz millətini sevir və Azərbaycan hökmdarlarının haqqında çox gözəl qəsidələr yazıb və s. Və dünyanın elə ölkələrində var ki, tutaq, latın dilində müəyyən əsərlər yazılıb, amma onun latın şairi deyil. Bu və ya başqa xalqların onların adları var, onların haqqında düzgün söz deyilib, amma ancaq nizam haqqında deyilən bu və ya başqa fikir tamamilə yanlışdır. Azərbaycana qarşı bu bir təxribat işi aparılır. Bu, fars rejiminin bizə qarşı olan təxribat işləridir.
Eşidik, Sənan bəy.
Mənim fikrim belədir ki, bilirsiniz, bəzi şəxsiyyətlər var ki, onlar təkcə bir xalqa yox, bütün dünyaya məxsuslar. Azərbaycan xalqının dünya ədəbiyyatına, dünya mədəniyyətinə verdiyi dahilərdən biri də Nizami Gəncəvidir. Təbii ki, Nizami Gəncəvini təkcə biz yox ki, farslar da, tacikilər də sevirlər. Onun beynəlxalq konfransda Tacikistanın nümayəndəsi gəlmişdir, deyir 5-ci.
Amma İranda demək ki, Nizami Gəncəvi ilə fars şairi kimi təbliğ olunur.
Ha, yox, fars şairi.
Və bugün bugünlərdə də demək ki, İranın Azərbaycandakı səfiri demişdi ki, İranla Azərbaycanın ortaq mədəniyyət simvolunun qorunması üçün ortaq bir nöqtədə razılaşması da lazımdır. Nizami məqbərəsində gedən təmir işləri ilə bağlı demişdi.
Bilirsiniz, belə münasibətlər var. İndi hal-hazırda biz Əliyar müəllimlə birlikdə Nizaminin türkcə, Azərbaycanca yazdığı divanını artıq hazırlamışıq. 1-2 günə çapdan çıxacaqdır. Onu oxuyandan sonra adamların fikri də dəyişəcək ki, hətta bu divan ki çapdan çıxacaq, bu barədə mənbələrdə məlumat gedirdi. İndiyə kimi əlimizdə yox idi. Əliyar müəllim onu əldə elədi. Misirin Darül Kütub kitabxanasından gətirdi, biz onu tərtib eləmişik, artıq çapa hazırlamışıq. Bu çapa girəndən sonra bizdə belə bir şübhə yaranır ki, Nizami ümumiyyətlə poemalarında deyəsəniz, fars dilində yazmayıbdır. O Azərbaycanca yazıb, sonra onu tərcümə elətdiribdir. Çünki Leyli və Məcnun poemasını yazanda təkidlə Axistan məktub yazmışdı. Bilməsən, bunu da türkcə yazarsan, ha. Türk dili deyə yaraşmaz şah nəslimizə, türk dili əskirlik gətirər bizə. Belə bir ifadələşmə türkü, soxan, səza, yumanist, belə bir ifadələr işlətmişdi. O da çox əsəbləşdi ki, sən mənə niyə təkidlə deyirsən ki, mən bunu türkcə yazmayım, farsça yazım. Buradan da məntiq göstərir ki, bu adam əsərlərini türkcə yazırdı, sadəcə sonra tərcümə edirdi. Özü də tərcümə edəndə Xorasan ləhcəsində gedib bunların əsərlərinin hamısı. O da Xorasanda olmayıbdı. Əgər sən Xorasanda olmamısansa, Xorasan ləhcəsində necə yaza bilərsən? Bugünkü poeziyamıza baxanda, Məmmədarazı oxuyursunuz, Naxçıvan ləhcəsində yazıb. Orada şorqadan danışır, küləşdən danışır. Bizə deyilər ki, sən Naxçıvanla küləşlə nə olan şeydir? Bəxtiyar Vahabzadəni oxuyursan, görürsən, Şəki ləhcəsində yazıbdı. Çünki hər şairin fars dilli poeziyada səbk kateqoriyası var. Hər şairin öz səbk kateqoriyası var. Azərbaycan səbkində yaza bilər. Əmir Xusrav Dəhləvi Hind səbkində yazırdı. Bu Azərbaycan səbkində yazırdı. O götürüb indi Xorasan ləhcəsinə tərcümə olunub. Bu adam əgər Xorasanda olmuşsa, Xorasan ləhcəsini tanıdı.
Bu bir ehtimaldır, yoxsa siz
elmi dəlillər də budur. Artıq biz artıq Əliyar müəllimlə işləmişik, tekstoloji təhlillər aparmışıq, atribusiya aparmışıq. Nizami Gəncəviyə təkcə 5 poemasından əlavə Visva Ramin də əlavə olunurdu. Məmməd Səid Ordubad kimi dahi bir adam məqalə yazıb ki, Visva Ramin Nizami Gəncəvidir. Artıq atribusiya apardıq, tekstoloji işlər apardıq. Sübut elədik, yox, Visva Ramin Nizami Gəncəvinin ola bilməz, çünki burada yazıcının yaradıcılıq əzmi var, erotik səhnələr, o da tərbiyəsiz şeylər var, o Nizami aktyor, o şeyxdir. Şimdi tərcəndə Nizami
Xosrov və Şirində də bu cür açıq-saçıq səhnələr var idi.
Yox, İsveç amili tamam başqadır. Məsələn, qardaşın bacının evlənməsi və belə mərasimlər bilirsiz, o nizamın təxəccülə yadıdır da, çünki o şeyx.
Aydındır. Və demək ki, qaydaçıq studiyada söhbətə və dinləyicilərimizə ünvanlarımızı xatırladım, hara yaza bilərlər. 057-44-10-17 SMS xəttimizdir. Efir ətşarəsi azadlıqradiosu.az yaza bilərsiniz. Suallarınızı 436-77-41 sayılı telefonunuza zəng eləmək və suallarınızı vermək imkanınız var. Və indi Çekadan söhbətimizə Abbas Cavadi qoşulur. Abbas bəy, hər vaxtınız xeyir.
Can Aslanım, salam aleyküm.
Xoş gördük siz Azadlıq Radiosunun efirində.
Xoş gördük.
Və sizin fikirlərinizi alaq. Nizami Gəncəvi ilə bağlı zaman zaman bu mübahisə qalxır. Nizami Gəncəvi kimindir? Azərbaycanlıların, farsların. Bax, bu mübahisə gedir. Mən sizin fikirlərinizi eşitmək istəyirəm.
Gedir vaxtımı. Bilirsin, mən bu haqda bir iki dənə şey yazmışam. Bilirsin, mən birincisi tarixçi deyiləm, jurnalistəm. Amma jurnalist baxışı ilə tarixə baxıram. Daha çox, çox maraqlanır. Amma bu davaları da bir balaca başa düşürəm, oxuyuram, biraz izləyirəm. Siyasi cəhətdən yox, yəni daha çox tarixi cəhətdən izləyirəm. Mənə görə, mənim fikrimcə, o vaxtlar, yəni biz söhbət burdan Allahdan gedir, 600-cü ildə, 550, yəni təxminən, təqribən nə vaxtdan gedir, 1400, 1000, yəni 600 hicri ili, düzmü? 1200 təqribən, 1150, 1200-cü miladi təqvimdə gedir.
Bəli, 1141-də doğulmuşdu, 1209-da da vəfat eləmişdi.
Bəli, yəni o vaxtlar mənim sözüm odur ki, o vaxtlar bu kimin idi, bu etnik təbiyyəti nə idi, İranlı idi, Azərbaycanlı idi, Türk idi, Fars idi, Kürd idi, hər nəyisə. Birincisi bu söhbətlər yox idi. İkincisi İran adında bir ölkə yox idi o vaxt, dövlət yox idi o vaxt. Azərbaycan adında hələ heç bir dövlət yox idi. Yəni Azərbaycan Xorasan kimi, Rey Təbəristan kimi bir vilayət idi. Amma bir İran məncə bir İran mədəni hövzəsi, fəzası diye bir şey vardı. Ne için? Çünkü bu şeyden Selçuklulardan evvel hatta Gaznevilerden evvel hatta Samanilerden eğer başlasa ile bir ehval ruhiyen yani İran medeniyeti Fars diline esaslanan bir İran medeniyeti inkişaf edilir ve çok da geniş yayılır bu manada Firdevsi'yi görürüz. Bu manada Qafqazda Xaqanini görürük və Nizamini görürük. Onların təqribən 90% farsça yazır. Yazdıqlarında 90% yəni 90% bu adamların farsça yazır. Yazdıqlarında 90% farsçadır. Bəlkə gəhtən başqa dildə də yazıblar. Kürtlərdə də elədir. Türk dillilərdə də elədir. Bu bir. İkincisi Azərbaycan əgər tarixə biraz diqqət eləsək, Azərbaycan o vaxt tam xalqı Türk dilliləşməmişdi tam. Yəni Azərbaycan xalqı, yerli xalqı tam Türk dilli deyildi. Vaxt dövr nə dövrüdür? Atabəylər, Azərbaycan Atabəylər dövrüdür. Yəni Səlcuqilərin sonu və Səlcuqilərin adından onları vəkalətən təmsil edən, onların adından hakimiyyət sürən, de facto da onları kənara atan Atabəylər. Atabəylər kimdir? Bunlar kölələr oldu. Türk kölələri. Səlcuqlar da Türk. Türk kölələri hakimiyyətdə olublar. Ama yerli xalq hələ türkləşməmiş. Yerli xalqın türk dilliləşməsi ta 1500 təqribən, təxminən. Hətta ondan da sonra ilinə kimi davam edir. Demək istədiyim burada birincisi türk dili, ədəbiyyat və şiir dili
kimdir? Kimdir axı, bu adam kimdir? Onun şəxsiyyəti haqqında bir mənə de görüm.
Abbas Cavadir, sizə də imkan verəcəm, Əliyar bəy.
Gələn ilə ağzın gələn danışır.
Yox, Əliyar bəy, dinləyir.
Onun demək, onun danışdıqları, söhbətləri hamısı boş mənası sözlərdir.
Əliyar bəy,
mən onu qulaq asmaq istəmirəm.
Gəlin təmkinli olaq, sonra sizə də imkan yaradacağım ki, onun arqumentli fikirləri ilə bağlı öz fikirlərinizi deyəsiniz. Əks arqumentlərinizi qoyasınız.
Yox, qeyd eləyin, mən heç eşidə bilmirəm heç.
Mən sizə vərəq vermək istəyirsiniz, qeydlərinizi aparım. Buyurun, Abbas bəy, davam edin.
Mən demək istədim, baxın, şeydən bu qəznəvilərə, samanilərdən ta 20-ci əsrə kimi şeylərin Qafqazda da İran, indiki İran coğrafiyasında və Afqanistan coğrafiyasında, Orta Asiya coğrafiyasında yaradılan ədəbiyyat əsərlərin, şiirlərin əksəriyyəti 90% fars dilində. Çox yəni qəribə bir şey deyil. Abbasqulağa Bakıxanovun Gürcistan erəminə baxın, orada siyahı da var. Hətta deyir ki, Qafqazda yaradıcılar, yəni şairlər rendi siyahısını verir. Tutalım, məsələn, Xaqanin, mən burada kopyası var. Xaqanindən Abbasqulağa Bakıxanov Hissanül Əcəm Xaqani Şirvani adında adafar adlandırır onu. Yəni ki, Hisan Həzrət Peyğəmbər zamanında ən mühüm böyük şair oldu. Xaqanini əcəmlər arasında Hisan səviyyəsində bir şair. Ondan sonra siyahı verir sonunda. Bunlar çoxu şey fars dilli şairlərdir. Amma tutalım ki, elm və din dili ərəbcə olaraq qalmışdır. Bu, bütün bu hövzədə, bütün bu fəzada dil və ədəbiyyat, nə bilim, şiir, poeziya dili farsça olaraq. Bu, yəni, qəribə bir şey deyil. Xaqaninin və Nizaminin farsça deməsi, şiir deməsi ta 20-ci əsrdəki bütün şairlərin çoxunun farsça şiir deməsi çox qəribə bir şey deyil. Bir, bu birinci məsələ. İkinci məsələ, Nizaminin yaşadığı siyasi İctimai şərait dediyim gibi, kimi Atabəylərin dövrüdür. Bu dövr türklərin tam xalqla qaynayıp qarışması, xalqın çoxluğunun əksəriyyətinin türkləşməsi mənasına gəlmir. Daha bir balaca 200 il, 300 il sonra bu baş verir. Üçüncüsü, şiirlərindən məncə müraciət mütləq gerek baxalım. Şehirlərində məsələn İran ölkəsi ölkə olaraq yoxdur, düzdür, amma həm Xaqanidə məsələn Divan-ı Mədain şehrində və həm Nizaminin şeydə bu Həft Bekərdə 7 gözəl deyirik Bəhram namətində İran haqqında şehri var, deyir ki həmi olan tənəsib İran del nif uyandızın qiyas Həcət. Yəni, bütün aləm bədəndir, İran da ürəkdir. Və bunu deyəndə bu müqayisəni eləməkdən utanacaq bir vəziyyət yox. Bu halbuki bəzi şeylər də var ki, bizim üçün təqribən, yəni bu nizam üçün əslıqda aydındır ki, yəni mənim danışdığım alimlərin dediyinə görə aydındır ki, bu nizamiyə dəxli yoxdur. Məsələn, tutalım, bir şeirdə Yuya deyir ki, Gəncə haqqında, yəni Gəncədə doğulduğu haqqında heç bir şübhə yox. Ancaq əslin haqqında mübahisə çox. Bir şeir ona deyilir ki, o deyil, Yuya, şeydə, İqbal namədə deyil. O da budur ki, deyir, gərçi dərbəhsə gəncə qoməm, vəliyəz qəhistan şəhsə qoməm. Yəni deyir, əgər hərçən, hər nə qədər də Gəncə dəryasında içmişdənsə də, amma qum İrandakı qum şəhrinin Qəhistan kəndindən. Amma buna bəzi
farsistir,
bu alimlər deyilək, bu işdə.
Mən hiç yaxşı işdə bilmirəm, yaxşı işdə, amma bu farsistir.
Abbas Bey, yekunlaştıra fikrimizi
yekun bilirsiniz, ben dedim, ben dedim. Ha, bir, son da bir cümle de diyeyim, o şey hakkında bunu Güya bir Türk dilinde şiirleri varmış gibi bazen gösterdiği çok defelerle özellikle gösterip pek bu o bizim bildiğimiz Nizami Gencevi'ye ait değil, Konya'da olan Nizami Gencevi'ye aittir. Yani o Nizami Konyavidir, ona ait değil. Mənim fikrimcə, amma şəxsi, son yekun fikrim, mənim fikrimcə bu şiirlərinə baxıb buna etnik tabiyyətini, anasının dilin biri özü şiirlərinə baxaraq deyir, anası Kürdümüş. Ola bilər, Kürd də ola bilər, İranlı da ola bilər, türk dilli de olabilir. Mənim üçün o vaxt mühüm deyildi. İndi de mühümdür. Məncə bu həm İranın şairidir, həm Azərbaycanın şairidir, həm Həmədanın, İraqi, Əcəmin şairidir. Mədəniyyət, bəşəriyyətin bütün insanların şairidir. Məncə heç bir ziddiyyət həqiqətən yoxdur. Yəni bu çox primitiv bir dava gəlir, bir mübahisə gəlir. Uşaq kimi bir, gülünç bir mübahisə gəlir ki, bu kimdir? Bizimdir, uşaq kimi. Bizimdir, sizindir, kimdir? Bu hamımızındır. İran Fars ədəbiyyatına aid olan bir şəxsdir. Nə üçün? Çünki İran Fars dilində yazdı. O vaxt İran yoxdur. Azərbaycan da ölkə kimi yoxdur. Amma o sahədə yazıb. Mövlana kimi. Baxın, məsələn, Süleyman, Muhtəşəm Süleyman. Şimdi seriyasına hamı baxır. Muhtəşəm Süleyman, Osmanlı Sultanı. İki dənə divanı var Fars dilində. Bu demək deyil ki, o İranlıdır. Yəni, hər nə... Tutalım ki, məsələn, hətta Fars dilli olub, ya Kürt dilli olub, ya Türk dilli olub. Mühüm olan onun yarattığı əsərlərdir. Onlar da Hamanın fəxr eləməsi lazımdır, evə eləyirlər. İranda da fəxr eləyirlər, Bakıda da fəxr eləyirlər. O Gəncədə, Bakıda, Tehranda, Təbrizdə Hamı onunla fəxr eləyir.
Aydın da. Abbas bəy, telefon xəttində qalın, zəhmət olmasa. Mən indi istəyirəm ki, sözü Azərbaycanın İrandakı sabiq səfiri, eləcə də filoloq Əliyar Səfərliyə verək, onun fikirlərini alaq. Buyurun, Əliyar müəllim.
Mən əvvəla onun sözlərini yaxşı eşitmədim. Bilmirəm, bəzi sözlərin deyir ki, İranda Azərbaycan sonradan türkləşmişdir. Bu tamamilə yanlışdır. Onun dünyadan xəbəri yoxdur.
Deyir ki, 12-ci əsrdə Azərbaycanda yaşayanlar hələ türk dilli deyildilər, tam türkləşməmişdilər.
O tamamilə yanlışdır, tamamilə yanlışdır. Təsəvvür elə ki, Nizaminin əsərlərində, türk dilində onlarca, yüzlərcə türk sözləri var, ifadələri var, xalq məsələləri var, tərcümə olunub və bəziləri türk dilində eyni ilə saxlayıb. Necə oldu ki, Firdosun Şahnaməsində və yaxud da ki, Hafizin, Sədinin, Caminin əsərlərində belə türklər var idi mi? Yox idi.
Əlbəttə var idi.
Yox idi.
Əlbəttə var idi.
Gəl neşədə.
Sən sakit otur, mən sənin sakit oturmuşdum, sən də sakit otur, mənə qulaq as. Sənin xəbərin yoxdur dünyadan.
Abbas, mən sizə imkan yaradacağım ki, siz argument edəsiniz.
İndi bunun... Nizaminin elə sözləri var ki, bu sözləri demək belə türk sözləri çox gözəldir. Onun türklüyüdür. Türkə məhəbbətidir. Türk vətəninə məhəbbətidir. Nizami öz anası haqqında bir yerdə Leyli Məcnun əsərində yazır ki, kər madər mən rəisi qord, madər sifətanı pişə mən mord. Mənim anam İcid rəisə ana sifətində qarşımda öldü. Bunu farslar bəzən yazır ki, bu qord yəni kürt deməkdir. Bu kürt demək deyil, qord İcid deməkdir. Və Nizami əsərlərində qord eyni zamanda türk xanımları haqqında deyilən sözlərdir. Və bundan başqa Nizami iki misrasında deyir ki, yəni mənim anam İcid rəisə, amma ana qarşısında öldü. Yəni bunun adı nədir? Rəisə. Adı nədir? Onun haqqında deyilən söz. Qord. Yəni İcid. Cəsarətli qadın. Və bir sıra çoxdur. Çox ki, müxtəlif qadınlar haqqında, müxtəlif şəxsiyyətlər haqqında Nizami açıq, saçıq sözlər, ifadələr işlədib. Məsələn, Xosrov və Şirin əsərində Məhəm Banu Şirinə vəsiyyət eləyir. Deyir, sən ki, əgər o Xosrov Pərviz, ki, Xosrov nəslindəndirsə, mən isə Əfrasiyyəb nəslindənim. Əfrasiyyəb nəslindən olmaq nə deməkdir? Yəni, Turan hökmdarıdır. Yəni, sən o Şirinə məsləhət görür ki, yaxşı yadında saxla. Əgər o öz babasının adını deyirsə, sən də öz adını öz adı ilə yarat. De və özünü şərəfli bir xanım kimi göstər. Bax, görürsünüz, bunların hamısı. Və yox da ki, Şiruyə obrazı. Şiruyədə bu Şiruyə Xosro Pərvizin oğludur. Və Xosro Pərvizin özü farsdır. Amma arvadı, qadını Məryəmdir. Və sonra Şiruyə hakimiyyətə əl alır, atasını öldürtdürür, Şirinə aşıq olur. Xosro Pərvizdən sonra istəyir ki, Şirinlə evlənsin. Şirin də özünə imkan vermədi, öldürdü. Yəni, Nizami deyir ki, bax, bu nə üçün bu alçaq, nə rəzil bir hərəkətə yol verdi? Ona görə ki, onun qanı qaçışıq idi. Onun qanı təmiz deyildi. Qanı qaçışıq olan adamdan etibar, dəyanət, sədaqət gözləmək olmaz. Mən bu sözləri, bütün bunların hamısını Tehranda Füzuli yubileyində bir neçə adamlar belə Azərbaycan haqqında belə xoşa gəlməz sözlər dedilər və ona görə mən orada heç orada bununla bağlı bütün bunları açıq-saçıq dedim və burada da Güney Azərbaycanlılar mənim yanıma gəldilər, öpdülər, mənə çox hörmətlə, ehtiramla yanaşdılar və s. Bu Nizaminin məhəbbətidir. Mənə məhəbbət deyil, Nizamiyə məhəbbətdir. Nizam haqqında bu şəkildə danışmaq olmaz. Eyni zamanda tarix haqqında, tarix min ildən artıqdır ki, İranda hakimiyyət türklərin əlindədir. Orada hakimiyyət türklərindir. Başqa şəxsiyyətlər fars hakimiyyətdə olmayıb. Bütün bunların hamısı bir sıra başqa səbəblər və bunların hamısını danışmaq olar və bunların hamısı təsdiq eləyir ki, Nizami Azərbaycan türk şairidir. Nizami fars ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. Bu, böyük bir onun şəxsiyyətidir. Və onun əsərlərində olan öz xalqına, onun məhəbbətinə, vətəninə yüksək məhəbbəti, rəğbəti yüksək səviyyədə özünü göstərib. Ona görə Nizam haqqında bu və ya başqa yanlış sözlər demək doğru deyil.
Ələr bəyə eşitdik, Sənan bəyə eşitdik, Sənan İbrahimov, onda bir alim fikirlərini alaq, sonra Abbas Cavadiyə də imkan yaradaraq göz fikirlərini əlavə eləsin. Buyurun.
Çox sağ olun. Abbas bəy, ağay Abbas belə bir fikir idarə söyledi ki, o vaxt Azərbaycan xalqı ümumiyyətlə yox idi, türkləşmə prosesində getməmişdi və hamısı, hansısa dillərdə danışırdı, hansısa dildə danışdansa bizə demədi. Məsələ, burasındadır ki, İranın, Azərbaycanın mövcudluğunu 12-ci əsrdə demirdilər. 10-cu əsrdə Firdovs özünün İran-Turan müharibələrindən danışır, Əfrasiyabı Turanlıların hökmədarı kimi təqdim edir, Şeyxosrov da İranlıların hökmədarı kimi təqdim edir və 200 illik İran-Turan müharibələrindən danışır. Çox da gözəl bir dastan da yazıb yaradı burada, türk eposlarına da danışır. Sonra bizim mövcudluğumuza pasportumuz var, 7-ci əsr abidəmiz Kitabi Dədə Qurqudda ana dilimizdə yazılıb. 11-ci əsrdə Alban dövlətinin varisi var idi, Mehranilər sülaləsi onun sarayında yaşayırdı. İsa özünün Mehr və Vəfa poemasını yazıb təmiz Azərbaycan dilində yazıbdı. Azərbaycan xalqı var idi, fars dilində bilənlər azı idi. Hətta dəvət edirlər, mən Səlcuqlar, mən oxuyuram deyir, hətta Səlcuqlar özləri fars bilmirdi, həmsə tərcüməsi götürərdilər üzündən. Atabəylərin özləri də yaxşı bilmirdi. Əbubəkir ibn Xosrov getmişdi onlara, dərs edib Məhəmməd Cahan Pəhləvanın Axıstanı dəvət eləmişdilər ki, o uşaqlara fars dilini öyrətsin. Onlar fars dilini öyrənirdilər, çünki Xorasanda artıq ədəbi dil formalaşmışdı, dəri dili əsasında bir ədəbi dil formalaşmışdı. İstəyirlər onu öyrənsinlər ki, o eposlar zadları çevirdilər o dilə. Kim əsər yazdı, necə eser vaxtı, məsələn, kim gözəl bir əsər yazdı, mən məsələn, orada var, gözəl bir qılınç və qələm yazdı, rus dilə tərcümələr yayıldı. O da belə idi ki, kim əsər yazırdı, o dilə tərcümələrdi, hamı oxuyurdu onu. Qaldı ki, onun şeirləri ki, deyir, Konya şairi, Nizami Qaramanlı, sizin bir şeirini, şeirinə bir bəndini oxuyum. Buyur. Baxın görə bunu Nizami Qaramanlı deyə bilər, yoxsa Nizami, Şeyx Nizami deyə bilər. Deyir ki, ey Nizami, görcək nəzmini ərbabi nəzər, yaraşar sənə mürid olmağa şeyxa dedilər. Axı 19 yaşlı rəhmətə gedən Nizami Qaramanlı şeyx olmayıbdır. Burada özü haqqında deyir ki, mənə niyə şeyx dedilər? Çünki bir görcək nəzmin ərbabi nəzər, yaraşar sənə mürid olmağa şeyx dedilər. Aşı, bu açıq aydan deyir ki, mənə niyə şeyx deyiblər də? Azərbaycanda şeyxdir də. Bunu Nizami Qaramanlı deyə bilməz axı, Konyalı şair deyə bilməz. 19 yaşlı uşaq idi o. Şeirlərini göndərdi, sultan saraya göndərdi, sultana ki, mənə də saraya dəvət eləyin. İstanbula gedib sata bilmədi, yolda öldü, rəhmətə getdi, xəstə bir uşaq idi. Çünki aşıq olmuşdu bir şeyxin qızına, şeyx də ona bəddua elədi, 19 yaşında rəhmətə getdi. Ancaq burdakı şeirlər başqaları da oxusam, əgər burada gətirmişəm o şeirlərdən. Bu şeirlərin hamısında pafos etibarı ilə hamısı Nizami Gəncəvinin indiyə kimi əlimizdə olan şeirlərin sanki Azərbaycanca variantıdır. Hamısı. İstəsəz, indi vaxt olsa oxuyaram bu şeirləri.
Aha, yox, mən istəyirəm ki, Abbas Cavadiyə də imkan yaradaq, onun əlavəsi var idi.
Abbas müəllimə deyilsin. Özün ehtiraf elə deyir, mən tarixçi deyiləm, ancaq belə təsir fərz edirəm, ha, fərz lazım deyil, konkret istinad eləmək lazımdır, hansı mənbə, hansı aşı...
Eşləyək Abbas bəy də, buyurun Abbas bəy.
Abbas bəy, buyurun.
Çox sağ olun, çox sağ olun. Mən bu arada bilirsiniz, elə hissedirəm ki, biraz çox
Abbas bəy, xahiş edirik, biraz ucadan danışasın, zəhmət olmasa.
Ki, mən çox hiss edirəm ki, biraz belə gərgin müzakirə şəraiti var. Mən şəxs, yəni uyğun bir şəxsiyyət deyil mənim. Yəni, gərginlikdə müzakirə eləmək imkanım mənim yoxdur. Amma bilirsiniz, mən əgər sitat vermək istəyirsəm isə, bir məqalə də var, bu neçə dənə məqalə var. Baxın, məsələ bu güya Türk divan, Türkçə, Nizaminin Türkçə divanında bir şey, bir balaca beyt oxuyayım sizə. Bir rəzmi Bəhram ilə Yunan təxtini fəth eləyib. Qəsri Keykosroda dara beygi tutdu cami cəm. Yəni, rəzmi Bəhram ilə, Bəhrama oxşayan yaşı. Yaraşan müharibə ilə, mübarizə ilə Yunan təxtini fəth edir. Kim fəth edir bunu? Qızıl Arslan fəth edir. Yəni, yaxud da məsələn İldəniz fəth edir. Bu aydındır ki, bu şeyi Sultan Məhəmməd, Fatih Sultan Məhəmmədi deyir. Çox böyük, çox çox böyük ehtimal bu imkanı yox. Nizami, hələ heç Yunan məsələsi yoxdur. Burada problemi yoxdur. Yəni Konstantinopolu fəth elədikdən sonra bilirik ki, bu Fatih Sultan Məhəmməd Yunanistanın bugünkü Yunanistanın çok işte, büyük hissəsini hətta belki de hamısını fəth eləyibdir. Vəsəri vəsəri. Mənim dediğim o deyil. Bilirsiniz, problem o deyil. Məncə çox çox millətçi zaviyyədən yanaşmaqda tərdəm görürəm. Yəni, məsələni qanda dostlarımızdan, iştirakçılardan biri deyil. Qanı təmiz qanıdır, Türk qanıdır, İran qanıdır, Fars qanıdır, o qanıdır, bu qanıdır, Ərəb qanıdır, dili təmiz. Bilirsiniz, heç bir dil təmiz deyil. Valla, billa təmiz deyil. Türk dili də təmiz deyil, Fars dili də təmiz deyil, Alman dili də təmiz, İngiliz dili də 100% təmiz dili deyil. İngiliz dili, Alman, Fransız, Oğuzhan, Türk, Farsı deyil. Mən o bir dilləri də bildiyim üçün sizə deyirəm, ərz edirəm, İran dağılı dedikləri kimi. Buna heç biri təmiz deyil. Təmizlik məsələsi yox. Qanın təmizliyi mənim qanımın, bir Almanın, bir Türkün, bir İranlının, bir Farsın, bir Kürdün qanında fərq yoxdur. Vallahi yoxdur. Problem bunların bu şiirləri deyil. Axtaraq tapaq orada görək bunun anası nə idi? Kürdüdür ya Türküdür? Ya bunun özü Kürdüdür ya Türküdür? Problem vallahi orada deyil, bunlar düşmənçilik yaradır. Məncə düşmənçilik yaradır. Baxın, o halda, gəlin baxın ki, de facto əməldə Xaqaninin şir və Xaqanin şir var. Ondan həm dövr olan başqalarının, Nizaminin şiirləri harf edirlər. Bəlkə də şir balaca bir şey. Nurlana Cəlaləddinin şiirləri harf edirlər. Amma tutalım İbn Sina, nə bilim Təbəri, nə bilim Biruninin əsərləri, bunlar da bizim operatörlər, bizim ya İranlıdır, ya Orta Asiyalıdır. Amma dini, elmi əsərləri ərəbcə, İranlı olub ərəbcə, Türk olub ərəbcə. Nə üçün? Çünki o vaxtın din, el, dili ərəbcə olub. O dildə yazdı. Hamı o dildə yazdı. Mən deyirəm sizə, baxın şeydə, Moğol şeydə, bu Baburilər, Hindistanda Türk dillidirlər. Türk dillidirlər, Baburilər. Baburun özünün Farsça divanı var. Ondan sonra gələn Əkbər Şah Baburinin Farsça divanı var. Mən dedi, mən dedim sizə, Sultan Süleyman Muhteşem, Sultan Süleyman'ın iki dənə Farsça divanı var. Mən bundan demək istəmirəm ki, İran çox hər şirkətdən istəyir. Mən bunu demək istəmirəm. Mən demək istəyirəm odur ki, Farsça və İran mədəni hövzəsi və sahəsi hər kəs o dildə yazdırmış. Baxın, mən deyirəm, Bakıxanovun siyasına baxın. Bakıxanovun özünün 10 dənə əsəri var. Ancaq ikisi, biri Türkçədir, yəni Azərbaycan, biri Ərəbcə, səkizi Farsçı, Gülistan İrəmi, əsas Farsçı, nə üçün? Çünki mənim dediyim, ədəbiyyat, poeziya, dili ta 20-ci əsrə kimi Farsçı olur. Bunda niyə siz bir problem görürsünüz, mən başa düşmürəm. Farsçı çox gözəldir. Türkçe de çok güzel dedi. Hiç kimse ona bir şey demiş. Ben dediğim Farsça ile Türkçe ile Kürtçe ile Ermenice ile başka dillerle Özbekçe bunların arasında bir düşmançılık yoktu. Gan meselesini araya katmaya karşı ediyorum. Ben başka sözüm yoktu. Onun için de Nizamiye mesela tutalım gedeli aktarak Nizamiye şey, Kaganın şeylerinde görürsen mesela filan şehrinde, Medani şehrinde o dediği neydi? Bundan belen etnik bugünkü kavramlar, manalar çıkartma hakikaten yanlışı. O var hamı, özünü, Müslüman, millet olarak da edebilirdik. Millet dediğin o var, o var da. Millet, millet adında bir şey yoktu. O var millet diyende Müslüman milleti, Ermeni milleti yoktu. O millet, o millet. O vakit Türk, bu Türk de, o Türk de, bu Fars'tır, o bu buna düşmendi, o ona düşmendi, böyle bir şey. Bunlar hamısı 20. əsrin idxal edilmiş mənalı şeylerdir, məfhumları.
Aydın da Abbas bəy, başa düşdüksün fikirlərinizi. Təşəkkür edirəm və lütfən xəttə qalın. İndi telefon xəttində başqa bir qonağımız da var. Həm söhbətimiz var. Finlandiyadan Güntay Gəncal qoşulacaq söhbətə, araşdırmaçı yazar. Güntay bəy, hər vaxtınız xeyir olsun. Salamlayırıq
sizi.
Salam, sizin
də.
Güntay bəy, sizin fikirlərinizi alaq Nizami Gəncəvi ilə bağlı. Siz nə düşünürsünüz? Buyurun.
İran səfirinin Nizami Gəncəvinin məzarında Azərbaycan dövlətinin apardığı təmirlərlə bağlı açıqlamaları başqadır. Bu Nizaminin yaradıcılığı üzərinə araşdırma metodu başqadır. Bunlar ayrı-ayrı mövzulardır və İrana heç bir daxili yoxdur. Azərbaycan müstəqil bir ölkədir. Orada Nizami Gəncəvinin məzarını təmir edərkən əskimiş, uçmuş, dağılmış kərpiçləri, kaşiləri sökmüş, yerinə təzəsini qoymuş və təzəsini qoyarkən də Azərbaycan müstəqil bir dövlət olduğu üçün onun Türkçəyə tərcümə edilmiş şeirlərindən ora nümunələr yazmış. Bunun İrana nə daxili var? Bunun harası saxtalaşdırmadır. Bunu heç bir yerdə saxtalaşdırma deyil və Nizaminin yaradıcılığına da bir zərəri yoxdur və Nizaminin əsərlərini də yanlış təbliğ etmək mənasında deyildir. Bu İranın problemli dövlət olduğu üçün Azərbaycandan ona görə bu açıqlamanı etmişdir. Ancaq Nizaminin yaradıcılığı üzərinə araşdırmaq ayrı bir mövzudur. Bunun üçün o dönəmin tarixini, sosial ilişkiləri filanı yaxşı bilmək lazımdır. Qədim zamanlarda hər hansı padişah şairi təşviq edirdisə, parasını verirdisə, Şairler buna göre yazırdılar. Mesela Nizami'nin yaratıcı, yani şair gelip alverileyesi değildi ki. Şair eski zamanlarda halk için de yazmırdı. Halk o zaman üniversite yok, meştef yok, hiçbir şey yok. O saray için yazırdılar. Sarayda da korunup saklanırdı onların eserleri. Sonradan halk iyileşti. Yani halk onu okuduğu zaman sonraki eserlerde halk iyileşir. Nizami Gencevi'nin o eserlerini ki, mesela Leyli Mezun'un oradaki deyir ki, Türk dili yaraşmaz şah neslimize, Türk dili eksiklik getirir bize. Bu Şirvanşah'ın isteğidir. Çünkü Şirvanşahlarda bir Sasani nostaljiyası var idi. Sasani nostaljiyasına göre dediler Fars dilinde olsun. Bir yeni Farsça şekillenmişti Sasani devletinin sükutundan sonra Horasan'da ve bütün ele Fars edebiyatı Horasan lehçesinde yazılıbdı esasen. Böyük eserler. Ancak birden Selcuklu devleti Nizami Gencevini destekleyir. Erzincan Selcuklu'nun Erzincan valisi destekleyir. Mehzanul Esrar'ı yazır. Orada Türkleri övmüştür. Nizami Gencevi. Mesela deyir ki, devlet torkan ki bolendi gerevd, memleket az dağıt pesendi gerevd. Çünkü to bidad geri perveri, tork neyi, hindu iğaret geri. Mənası belədir ki, Türk devleti dünyada bərqarar olduğundan ədalətin mənasını anlayabilmiş insan. Ədalətli xünkar olmazsan əgər, sənə Türk söylənməz, ey Sultan Səncər. Sultan Səncər Səlcuqlu padişahdır. Orada bir maceranı Sultan Səncər'in diliyle anladır. Ona göre de Nizami Gencevi'nin Türk olarak, son olarak Türk olması mene göre benim de Nizami Gencevi'nin eserleri üzerine araştırmalarım var, yazım da var karşımızdaki günlerde çap olacak kitap kimi. Türk olması kaçınılmazdı. Ancak Nizami Gencevi'ni Türk edebiyatına mensup bilmek ne kadar şimdi burada iddia edirler profesörler deyirler ki Türkçe eserleri tapılıp. Gerek o kitap çap olsun, çap olundan sonra onun üzerine bir araştırma yapılsın, onu Türk edebiyatına mensup bilmek. Çünkü bir edebiyatın dili vardı. Edebiyat etnik bir mevzu değil ki, edebiyatın mevzusu dildi. Hangi dilde yazmışsansa o dile mensuptu o şair. İran nasyonalizminin doğuşu 9. əsrdə Şubiyənin zamanında başladı və Firdosi kimi bir şəxsiyyəti ortaya qoydular onlar. Nizami Gencevinin yaradıcılığında da Şubiyənin etkisi vardı. Çünki Nizami Gencevinin bəzi əsərləri, məsələn Xosrov və Şirin, bunu niyə Sasani devletinin maceralarını yazırsan burada? Bu bəllidir ki, Şubiyədən və Firdosidən gəlməkdədir. Çünki Xosrov və Şirin məsələsi də Firdosidə yarımçıq qalıbdır. İskəndərnamə də Firdosidə yarımçıq qalıbdır və bunu Nizami Gencevi də davam etdirmişdir. İran nasionalizminin doğuşu 9. əsrdə oldu. İran adında tarixdə heç bir məkan olmayıb. İran və Turan xəyali, mitolojik, mifik məkanlar olublar. Və bunun etkisini biz hətta Xardanin də yaradıcılığında görürük. Elə o mədayin məsələsində İbrətlə baxı könlüm bu aləmə gəl bir an, eyvan-ı mədayini, ayinə İbrətsan şehrində də bunun etkisi vardır. Çünki Sasanilərin doğuşundan 200 il sonra yeni bir farsça gəlişdirdilər, Xorasan farsçası. Biraz öncə oradakı danışanların biri ortaya qoydu. Nişabur mərkəzli Xorasan farsçası. Və bu dildə yazmağa başladılar. Modern fars dili de elə Xorasan farsçasının daha da zaman içərisində gəlişmiş şəklidir. Və Şubiyənin ortaya qoyduğu İran milliyyətçiliyini Nizaminin yaradıcılığında açıqca görürük. Həmə geyti tənəsdo İran del nis quyandızın qiyas xəcil. Bütün dünya bir bədəndir və İran da onun qəlbidir. Və bunu söyləməkdən utanmıram deyir Nizami Gencevi. Yani hansı İran? O İran ki Fars milliyyətçiliyi tərəfindən 9-cu 10-cu əsrdə Şahnamədə təsvir edilmişdir. Yəni Çinə qədər bu yandan İstanbul'a kadar hayali bir mekandır. Bunun təsirini biz Nizami'nin yaradıcılığında açıqca görürük. Xosrov ve Şirin eserinde de mesela burasındadır ki Farsa, Ermeniye, Ərəbə bugünleri biz baktığımız kimi 800 yıl bundan evvel bakılmırdı. O zaman necə bakılırdısa Xosrov ve Şirin'i o şekilde bizim görmemiz lazımdır. Çünkü Xosrov ve Şirin'de Şirin Ermenidir. Bunu açıqca özü yazır. Şirinin bibisi Şəmira da yazır ermənidir. İndi bu şeylər farsçadır, mən əzbər də bilirəm, hamısını istəmirəm oxuyan bunun burada farsça. Deyir Şəmira namdarədən Cahangir, Cahangir Şəmira ara məhimbanus təfsir. Və burada da bir-bir sayır ki, məsələn, Muğandı, ondan sonra Ərməndi, Ərmənistan, sonra Abxaz, Bərdə, bunların hamısının da sərkərdəsi kimdir? Məhim Banudur. Bunlar heç o zaman olmamış ki bu. Bu xəyali bir məkandır. Bu, Xosrov və Şirin əsərində necə İran adında məkan Şahnamədə olmamış, heç bir zaman olmamış. Sonra ortaya çıxdı, İran Səfəvilərdən sonra Şifahi ortaya çıxdı və yavaş-yavaş da Qacarlar zamanında İran rəsmən ölkə oldu. Türkmənçay müqaviləsində İran sözü keçir.
Güntar bəy, sizin fikirlərə biz az sonra qayıdarıq, amma bura qədər dediklərinizə mən istəyərdim ki, studiyadakı qonaqların da münasibətini öyrənək. Əliyar bəy, sizdən başlayaq, yoxsa Sənan bəydən başlayaq? Sənan bəy, bu dəfə sizdən başlayaq.
Güntar bəy, çox sağ olsun, çox gözəl şərh verdi. O Xorasan dialekti məsələsini mən ortaya qatdım. Çünki dəri dili, ədəbi dil kimi formalaşdı. Bu da ki, indiyə kimi Əfqanistanda saxlanılır. Doğrudan da Xorasan ləhcəsində, dəri dilində yazmaq ənənəsi yarandı. O vaxta kimi Pəhləvi dili idi, o dili indi İranda da başa düşmürlər. Qaldı ki, tamamilə doğru deyir. Bu şubizm, yəni şovinizm hərəkatı başladı. Ta ki 7-ci əsrdəki o şubə hərəkatı başladı. İsmail İbn Yasar bizim böyük bir şairimiz də orada iştirak eləmişdi. Onun banislərindən biridir. Ərzəmlərlə ərəblər arasında qarşıdurma yaranmışdı. Bu həftə gedir, hacirə gedir, İmam Hüseyn müsibətlərin azadlarına gedir, çıxır ki, İslami ənənələr pozulurdu. Ərzəmlərə pis gözlə baxırdılar İslam dünyasında. Onları məvali deyərdilər, alçaldardılar onları. Ona görə onlar bir qiyam qaldırdılar. Biz deyirlər ki, biz deyir uşaqlarımızın, qızlarımız da olanda başını kəsməri, öldürməri, siz ərəflər, vəhşi ərəflərsiz deyir. İndi nə oldu deyir, gəlmişsiniz bizə həqarətlə baxırsınız. Və belə bir hərəkət başladı və sonra o milli varlığı dirçətmək üçün Firdovsi də böyük bir şahnaməni yazdı, qoydu ortaya. Ancaq sonra ki, oradakı fars şovinizm olduğuna görə Sultan Mahmud Qaznavi qəzəbləndi, deyir ki, sən burada türkləri, mən türkəm, məni şəxsiyyətimi təhqir eləmirsən, milli heysiyyətimi təhqir eləmirsən. Onu da qəbul eləmədiniz, mükafatını da vermədi.
Gümüşdən verdi. Amma söhbət demək ki, ondan gedir ki, Nizamidən gedir. Konkret Nizami ilə bağlı.
Konkret Nizamidən. İndi o da şübhə altında bu xanım götürür. Biz artıq Əliyar Səfərlinin redaktorluğu altında biz çap hazırlamışıq. Bu Azərbaycanca divan artıq hazırdır. Hər bir şeiri əgər burada vaxtınız varsa bu şeirlərdən oxuyum. Mən bayaq dedim ki,
bir nümunə göstərir bizə.
Elə bayaq oxudum, görürsünüz. Hansı desiniz, bax oxuyuram. Hər gecə oldu kədər, qüssə fəlakətsiz. Bu Fafosdan yazdığı şeirlərdən birinə baxın. Baxın. Deyir, şəb-i firqətdə keçər, möhnət-i hicran gedəsər, süb vəsil irşəri mehr-i münəvvər gələsər, necə bir səy edibən vəslinə işmək üçün, dəmi firqətdə nə kim oldu müdəvvər gələsər, sən nigari ilə nizami bəni aləmdə dəxi, sanma ki bir bidül dilbər gələsər. Və yaxud da başqa bir şeyini oxuyuram. Xalq artıq yana cənnətdə, cəhənnəmdə əgər sənə fil cümlə müşabi ulu hürad edilər. Ey nizami görcək nəzmini ərbabi nəzər, yaraşar sənə mürid olmaq şeyxad edilər. Öz şəxsiyyəti haqqında danışır. Və yaxud da başqa bir şeyinə baxırız. Bizim toponimlərdən danışır. Bu. Firqətindən gözüm üstündə görən qaş mı deyir, körpü kim yaptı əcəb üstünə kürü arazın dedilər, kür araz. Toponimlərdən danışır burada, dilinə fikir verin. Yüz qarasil əgər xülq məqam istərsən, zülfünün izinə yüz sürmədə olsun həvəsin, nə bilir aləmi eşqində rəqib öylə mənəm, bilməyən qissəni bülbülü zarı qinəsən, bəhri çuyündə verər nalə dili əhlinə səfa, necə kim Kəbə tərəfində fəqani gedəsən, mərzi təndə nizami gülücan.
Vaxtımız məhdudlaşır, ona görə bu nümunələr mənə gəlir yetərlidir. Az sonra Güntay bəyin fikirlərini alacaq, o biraz ondan bağlı alacaq, amma istəyərim ki Əliyar bəy deşidir ki, Əliyar bəy, Güntay Gəncəvi deyir ki, bəli, soy kökü etibarilə Nizami Gəncəvi türk olsa da, amma onun türk mədəniyyətinə adiyyatı yoxdur. Təxminən belə bir fikir işlətdi. Mən səhv edirəmsə, Güntay bəy düzəldə bilər. Tamam. Hətta onu fars mədəniyyətinə, fars şovinizminə xidmətdə ittiham elədi. Buyurun.
Tamamilə bu fikir yanlışdır. Nizaminin dünya görüşü, yaradıcılığı, onun öz xalqının folkloru ilə, dili ilə, ləhcəsi ilə, ədəbiyyatı ilə bağlı şəkildə formalaşmışdır. Bunun təsəvvür şəkildə oturub saatlarla burada danışmaq olar. Bəzi yazırsınız ki, dil məsələlərin onun farsa nədaxlı var. Siz elə bilirsiniz ki, elə bütün dünya ilə farsdan ibarətdir. Fars başdan başa millətçi bir qovmudur, tayfadır. Ona görə bu barədə danışmaq lazımdır. Nizaminin farsça təsiri, əlbəttə ki, Nizaminin fars ədəbiyyatına təsiri çox böyükdür. Əgər Nizami olmasaydı, Hafiz Şirazi, Sədi Şirazi, Cami və başqaları yaza bilməzdilər. Onlar Nizaminin əsərlərindən çoxlu şeirlər, iqtibaslar istifadə ediblər. Bunu biz bilirik və bu barədə hələlik lazımi şəkildə müəyyən bu başqa tədqiqat əsərləri meydana gəlməyib. Amma əvvəl-axır bu meydana gələcək, bu barədə yazılacaq.
Bir də ki, demək Güntay Gəncəov dedi ki, Xosrov Şirindən danışanda dedi ki, Şirin ermənidir. Yəni, bu belə bir şey var mı? Mən
kim,
kim? Yəni, dinləyəcəyim. Əslində, bu o qədər vacib bir məqam deyil, amma əgər fikir səslənibsə, bir tədqiqatçı kimisinin fikrinizi alınır.
Mən sizə dedim ki, mən siz bu barədə danışdım. Xosrov Şirin əsərində Məhim Banu deyir ki, sənin nəslin Əfrasiyab nəslindəndirsə, Çeyxosrov nəslindəndir. Bunu açıq şəkildə deyir və deyir ki, sən özün hifz elə, öz xalqın qoru, onun şərəfini saxla. Əgər bu barədə uzun uzadı da danışmaq olar Şiruyə obrazında. Şiruyəni Nizami təhqir eləyib. Əgər bunu yaratmasaydı, Nizami belə bir əsər yarada bilməzdi.
Onlar mədə münasibət.
Bu Nizaminin münasibətiydi. Nizaminin şiiriyyə münasibətidir. Eyni zamanda panfarsizmə qarşı münasibətidir. Bu Nizaminin haqqında çox danışmaq olar. Və deyirsən ki, üç dilə təsiri. Mən bu məsələlər tamamilə yanlış fikirlər.
Siz demək Əliyar bəy, Səlam bəyində əlavəsi var, eşidək onun fikirlərini bu məsələ ilə bağlı.
Orada ərmən sözü, ermənilər üzərinə erməni, ermənilərə biz erməni deyirik. Onlar hays deyirlər özlərinə. Ərmən yaylaq zonasında yaşayanlara ərmən deyərlər o vaxt. Dağ zonasında yaşayanlara deyərdilər o vaxt kürd deyərdilər. Yaylaqda yaşayanlara ərmən deyərdilər. Əcəm təkcə fars milləti deyil, fars azərbaycanlılar da başqa millətlər dura aiddir. Düzənliklə yaşayanlara ərəb onlara deyirlər ki, o səhralarda, qumlu səhralarda yaşayanlara ərəb deyirlər. O vaxt onun məna yükü, leksik mənası tamam başqadır. O deyirsən ərmən qızsan, o deməkdir erməni qızsan. Deyir biz Əfrasiyab nəsliyik, onu danlayır. Əfrasiyab da İran-Turan müharibələrində turanlıların, türklərin başçısıdır. Deyir biz Əfrasiyab nəsliyik, o Çeyxozrov nəslidir. Sən kimsən? Niyə getmisən onun dalına düşürsən? Deyir bizim şəxsiyyətimiz xışmaz.
Ərmən türk tayfalarından birinin adıdır.
Birinin adıdır Ərmən. Yaylaq zonasında yaşayanlara Ərmən tayfalar deyirlər.
Biz bu şəkildə erməni deyirik, bu şəkildə deyil.
Ərmən, türkmən.
Güntay bəy, eşidək sizin də fikirlərinizi.
Mən bunlara cavab vermədim.
O bəlkə də erməni də olmuş, fars da olmuş, türk də olmuş da. Bunu inkar edə bilmərik ki, 7-ci əsrdə bu Abxazlarda filan da Nizaminin yazdığına görə erməni olmuş. Və yazır ki, həmi eqlim ərran tabi ərmən, məqər gəşdi bəri fərmanı. Yəni, arandan ərmənə qədər o qadının, yəni Şəmiranın fərmanı altında, idarəsi altındadır. Məfəsli qol bə muğanəs, cayəş, ketasər, səbz başəd, cayfayəş. Yayda nəyəsə gəlir, mən oxumaq istəmirəm farsçasını. Yayda gəlir muğanəs.
Türk dilində, bu sözləri türk dilində əzbərdir. Fars dilində bizə lazım deyil. Bunun tərcüməsi var, çox gözəl tərcümələri var. Türkçə danışmaq lazımdır. Niyə farsçada sən danışırsan?
Yox, axı orijinal farsça yazılıbdır. Mən də
orijinal nə olsun, orijinal o demək deyil ki,
nüshası var onun.
Bir sıra şairləri var ki, ana dilində başqa dillərdə yazıb. Bu başqa məsələdir. Sən ana dilində danış. Ana dilində
ana dilində danışıram mən, farsça danışmıram ki. Mən gətirdiyim qaynağın müəllim söylədi ki, ermən burada orijinal qaynağında bir məkan kimi göstərilir.
Bəli, bəli, məkan kimi.
Orijinal ermənə qədər yazır. Ağrı dağı olaraq orada Ərməndir. Ağrı dağında mərkəz.
Şiriyə əsərində. Bu Xosrova Şirin əsərində erməni ilə bağlı zərrə qədər bir işarə yoxdur. Tamamilə yanlışdır.
Günter bəy, siz dediniz ki, o Nizaminin türkçə divanı tapılıbsa çap olunsun və biz baxaq görək, araşdırma aparaq. Və bəzi nümunələri səsləndirdi. Demək ki, o divanı çapa hazırlayan.
Nümunələr doğru deyil axı. Tərcüməni fars deyir ki, Nizami yazıb. Hər gecəm oldu kədər qüssə fəlakətsənsiz. Bu tərcümədir farsçadan.
Yox, sadəcə
onu mən pafosun deyirəm. Deyirəm ki, həmin məzmunda şeirlər var burada.
Yerdə qalanları oxudu ki, onlar
Azərbaycanca bəyli.
Onu da vəznin düz oxumadı. Şeirlər düz oxunmur, səslənmədi. Mən qulaq astım. Şeirin vəzni filanı bozulmuşdu. Amma gərək kitab səhv olsun. Mən də çox arzulayıram ki, bu kitab səhv olsun. Nizami Gəncəvinin türkçə, mən bunu arzulayıram. Amma hələ kitab çap olmamış və dünya kamu oyuna sunulmamışkən iki nəfərin əlində olan bir əsəri bu Nizaminindir deyə təqdim edə bilmərik ki, bu çap olsun, baxaq görək Nizami şünaslıq metodu vardı, 12-ci əsrin dili vardı, türkçə necə yazılırdı, necə danışılırdı, bunların hamısı vardı. Nizami Konyavi adında bir dənə başqa şair olmuşdu, biraz öncə başqa orada danışan bir şair idi. Konyavi ilə Gəncəvi bir-birinə bənzər yazılır ərəb əlifbasında. Bunlar bir-birinə qarışmış ola bilər, amma keşkə bu iddia doğru olsun da Nizaminin türk dilində əsəri ortaya çıxsın. Mən bunu çox arzulayıram. Ancaq türk dilində əsərinin olması da möhtəməldir, mümkündür. Çünki o zaman Eldəgizlər dövləti zamanında türk dilində çox əsərlər yazılmışdır. O yazılan əsərlərdən biri də Mərzbannamədir. Mərzbannamənin türkçə yazılması da elə Nizami Gəncəvinin zamanında baş vermişdir. Sonra bu fars ərəb dilinə tərcümə edilmiş. Çox maraqlıdır ki, bunu fars araşdırmacılar, fars millətçilər hətta yazırlar ki, Mərzbannamə türkçə yazılıbdır Eldəgizlər zamanında. Nizaminin də türk dilində əsəri ola bilər. Çünki o da Eldəgizlər zamanında yaşamışdır. Eldəgizlər zamanında Eldəgizlərdə milli qurur və milli türklük şuuru var idi. Bu himayə altında türkçə yazılmış ola bilər. Amma öncə bu kitab çap olmalıdır. Ondan sonra onun üzərinə ayrıca tartışma olmalıdır.
Kitab çap olunub, İranda çap olunub, indi burada çap edirik. Biz Əliyar müəllimlə Latın əlifbası ilə bir çap edirik. Kitabı artıq Eloğlu, Sədiyar çap edib İranda. İranda Sədiyar Eloğlu çap edib, əsəbləşən durar gələr, sizlə savaşır orada.
Türkçə divanı çap olunub.
Bəli, bəli, çap olunubdur. Sədiyar İranda çap edib.
İranda.
Əliyar müəllim verib, orada çap olunub.
Hüseyin Şərqi, çap edib.
Çap edib, bəli.
Mənə də gətirib, İranda təqdim eləyib.
Bəli, indi Latın əlifbasını biz artıq 2-3 günə çıxacaq, biz gətirib sizə təqdim eləyəcəyik.
Vaxtımız yekunlaşır. Mən istəyərdim ki, qonaqlarımıza növbə ilə söz verim. Abbas bəy, biz müzakirəni yekunlaşdırıq, sizdən başlayaq.
Mən sözüm yoxdur. Həqiqətən sözüm yoxdur. Çünki mən belə bu aslanda Bakıdakı əhval ruhiyyəni eləyirəm, belə eşidirəm və hiss eləyirəm. Yəni, hətta ədəbiyyat, dil, tarix söhbətlərindən aktual siyasi nəticələr çıxartmaq, etnik nəticələr çıxartmaq. Tutalım ki, Xaqani, tam farsistan, şovinistan, nə bilim, filan sözləri, belə şeyləri şairlərimizə, praktik şairlərimizə, yaxud tutalım, məsələn, Fövzə Usliyə və ya Hafizə Sədiyə, Xaqaniyə, xeyrə və s. Onları bağlamaq çox qəribə. Elə bir, məsələn, indi Ermənistan-Azərbaycan münasibətləri haqqında elə bir eşidirəm, söhbət eşidirəm Bakıdan. Bu qəribə gəlir mənə çox uzaq. Yəni, əhval ruhiyyələrinin nə qədər fərqli olduğunu hiss edirəm. Bu şəraitdə də məncə çox təəssüf. Bu şəraitdə məncə belə bir soyuq qanlı söhbət, elmi söhbət, elmi yazı, bundan çox çətin, çox çətindir və bir məxrəcə, müştərək məxrəcə gəlmək, razılığa gəlməyin də çox çox çətin olduğunu hiss edirəm.
Aydındır. Amma siz o fikirdə qalırsınız ki, Nizami bütün bəşəriyyətindir. Yəni tək Azərbaycanlıların, farsların yox, bütün bəşəriyyətə məxsusdur. Qiymətli olan bütün demək yazıçılar, yazarlar kimi.
Əlbəttə. Başqaları kimi, Xaqani kimi, Firdevsi kimi, Hafiz kimi.
Aydındır. Abbas Cavadiyə təşəkkürlər edirik. Çəkədən qoşulmuşdu. Güntar bəy, iki cümlə deyə bilərsiniz. Vaxtımız artıq yekunlaşır. Güntar bəy desən telefon xəttindən ayrılır.
İran səfirliyinin açıqlamaları şuvanist bir açıqlamadı və dövlətlər arası, millətlər arası münasibətlərə ziddi zərər verir. Azərbaycan İran arasındakı münasibətlərə zərər verir.
Təşəkkürlər Güntar bəy. Güntar bəy, Abbas bəy, Əliyar bəy, eşidək sizi.
İranla bağlı bu məsələlər tamamilə yanlışdır. Aman